Selamat datang di podcast Jadi Gini.
Tempat ngobrolin isu-isu sosial,
politik,
HAM,
budaya,
dan lain-lain untuk mengisi waktu luang lo.
Biar lebih bergizi.
Pemilu 17 April mendatang ini, kita sudah punya dua paslon resmi, yaitu Jokowi Ma'ruf Amin dan Prabowo Sandiaga Uno. Belakangan muncul paslon baru yang rame banget dibicarakan di media sosial. Siapa lagi kalau bukan Nur Hadi Aldo, atau yang disingkat Dildo. Baru sekitar 2 minggu, akun Twitternya sudah diikuti 47,2 ribu orang, dan Instagramnya ada 217 ribu followers per 6 Januari 2019 jam 8 malam. Nur Hadi Aldo adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden fiktif yang diciptakan oleh sekelompok anak muda yang merasa gerah dengan kampanye yang dilakukan kedua kubu politik saat ini. Pada episode podcast kita kali ini, gue Kodel
dan aku Tia
akan membahas soal fenomena pasangan dildo dan kritik terhadap demokrasi.
Siapa sih Nur Hadi Aldo ini? Nama capresnya Nur Hadi, wapresnya Aldo, disingkat jadi Dildo. Diusung oleh Koalisi Indonesia Tronjol-Tronjol Maha Asik, berasal dari Partai Untuk Kebutuhan Iman atau PUKI. Paslon imajiner ini dibuat oleh anak-anak muda berusia 17-23 tahun yang resah dengan berbagai kampanye hitam, hoax, dan perpecahan akibat politik di sosial media. Akun Dildo dibuat untuk meredam itu. Selain untuk mengkritik pemerintah, meredam konflik politik, akun ini juga diharapkan dapat membantu perekonomian Pak Nur Hadi sendiri. Paslon Dildo ini senang menggunakan pendekatan humor yang sensitif dan sensasional untuk menarik perhatian pembaca. Biasanya, pendekatan yang digunakan berbau seksual, atau minimal singkatannya lah, karena itu yang berhasil menarik perhatian banyak orang. Isu-isu yang diangkat pun juga banyak yang sensitif, misalnya legalisasi ganja, perampasan lahan, reklamasi, dan isu-isu lainnya.
Jadi, si Nur Hadi ini orang beneran bukan sih?
Iya, Nur Hadi itu seorang tukang urut yang berasal dari Mejobo, Kabupaten Kudus. Ia dikenal di komunitas shitposting karena kebiasaannya mempromosikan jasa pijat dan aneka foto diri. Nur Hadi itu tahu kalau wajahnya dipakai sama akun Nur Hadi Aldo. Jadi si pembuat akun ini udah minta izin Del. Dan dalam izinnya dia bilang kalau ini tuh bisa bermanfaat untuk perekonomiannya Pak Nur Hadi. Cuman si Pak Nur Hadi ini nggak menentukan isi kampanye. Nah, jadi tuh pembagiannya gini. Pertama, tim suksesnya atau si admin Nur Hadi Aldo itu mengurus desain, promosi, dan marketing. Sementara Pak Nur Hadi sendiri mengurus produksi dan pemesanan merchandise. Dan Pak Nur Hadi sendiri yang mendapatkan semua keuntungan merchandise tersebut. Sementara Aldo itu toko fiktif. Nah, ada sumber yang bilang kalau wajah Aldo tuh gabungan dari wajah seorang politikus dan orang lain. Oh iya, tim sesen Nur Hadi Aldo ini juga bilang kalau mereka tuh nggak ngambil keuntungan finansial dari populernya akun ini, Del.
Oh gitu. Gue merhatiin banget nih akun Dildo. Postingannya kocak parah. Teman-teman gue banyak yang follow, like, sampai komen, bahkan pakai Twibbon yang dimana ada foto dia sebagai tim sesen Dildo.
Aku juga, Del. Banyak teman aku yang tahu masih bingung nih, aduh mau milih siapa ya di Pilpres nanti. Nah, terus mereka ini pada posting, wah kalau gini gue juga jadi golput deh, gue pilih Dildo aja.
Bener banget tuh, Ti. Gue jadi mikir, kalau viralnya pasangan Dildo ini bisa jadi kayak semacam perwujudan dari kemuakan publik terhadap politik elektoral yang bising banget sekarang. Kalau dulu orang golput pilih Dami ya, sekarang golput pilih Dildo aja gitu.
Kalau kayak gitu tuh aku jadi inget deh. Jadi tuh ada data soal golput. Nah, ternyata golput itu tuh angkanya terus meningkat dari Pilpres 2004. Nah, aku tuh pernah ngubek-ngubek data KPU. Di data KPU tuh bilang di Pilpres 2004 yang putaran kedua itu angka golputnya 23,4%. Terus naik di 2009 jadi 28,3%. Tahu-tahu di 2014 itu jadi 29%. Itu tuh data dari KPU. Itu naiknya lumayan sih menurut aku.
Wah, gua pikir 2014 tuh angka golput turun. Soalnya banyak banget yang turun gunung pas dulu Jokowi lawan Prabowo. Kan isunya sensitif banget ya. Katanya kalau Prabowo menang bakal balik ke Orba dan sebagainya. Terus banyak aktivis-aktivis yang kayak biasanya golput jadi milih.
Iya, temanku sampai bela-belain pulang kampung buat milih gitu. Biasanya dia golput padahal. Ya, tapi data berkata lain. Nah, yang menarik juga nih, Del. Pas tahun 2019 ini, ternyata angka pemilih mengambang dalam pemilu nih dinilai cukup besar sama kedua kubu. Dan beberapa survei pun juga bilang hal itu. Salah satunya catatan lembaga survei Kedai Kopi. itu mereka bilang kalau pemilih mengambang tuh sekitar 30-35%. Artinya sekitar dari 187 pemilih tetap ada 50-56 juta orang diantaranya merupakan pemilih mengambang.
Wow, nggak heran sih kalau paslon kayak Dildo tiba-tiba rame dengan kondisi begitu.
Banget sih.
Kayaknya target market si akun Dildo ini tepat ya, ngelihat data golput pemilih mengambang. Apalagi ngelihat drama politik sepanjang 2018 dan menjelang 2019 kayak tempes tipis ATM. Sampai yang baru-baru tuh apa? Hoax Words. Terus ada Partai Alay. Dua kubu ini caper banget marah. Seringkali malah bagi gue itu norak.
Norak banget sih. Iya, dan menurutku kita sebagai pemilih tuh kayak gak punya power gitu loh. Kayak gimana ya, kita tuh cuma disuguhin pilihan yang terbatas. Masa dua kali pemilu calonnya dia lagi, emang kayak gak ada yang lain apa?
Betul, tingkat elektabilitas Jokowi dan Prabowo itu mungkin emang tinggi dibanding kandidat lain. Tapi bisa jadi itu karena opsi alternatif gak pernah muncul. Lo tahu kan kalau ngusung capres itu ada syaratnya?
Beberapa kali aku baca berita sih kayak gitu ya, sering dengar tapi nggak terlalu paham itu maksudnya gimana deh.
Sederhananya gini, Indonesia tuh punya ambang batas untuk sebuah kelompok parpol atau gabungan parpol untuk bisa mengajukan capres. Nah, di aturannya dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, pada pasal 222 disebutin kalau parpol atau gabungan parpol yang mau mengusung capres itu harus punya minimal 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional di pileg sebelumnya.
Wow, pantas aja ya banyak parpol koalisi untuk pilpres ini. Cuman dengan aturan kayak gitu malah bikin parpol makin pragmatis sama transaksional gak sih? Kayak untuk bisa menuhin kuota ambang batas itu, mereka kan hitung-hitungan banget sih sama partai pengusung.
Ya, gue juga mikir gitu, Ti. Kemarin sempet tuh ada yang mengajukan gugatan untuk ambang batas ini ke MK, Mahkamah Konstitusi. Tapi malah ditolak. Poros ketiga juga sempat mau dibentuk sama Demokrat kalau nggak salah. Tapi nggak jadi karena terhalang ambang batas itu.
Sayang banget ya, padahal kan semakin banyak pilihan semakin baik. Ya tapi kalau kayak gitu biaya pemilu juga makin besar sih. Tapi ya rakyat kan jadi bisa milih benar-benar karena sepaham dengan visi misi, program, ideologi calon. Bukan kayak sekarang kita cuma punya tim Jokowi atau Prabowo. Nah, aku kan cek Instagramnya si Dildo ini, Nur Hadi Aldo, buat pas ngebandingin sama akun Instagramnya TKN sama tim kampanye nasional Jokowi sama Prabowo. Nah, dan aku ngerasa kok program yang ditawarin si Dildo ini jauh lebih menarik daripada program capres yang udah ada.
Kayak sepakat tuh.
Mereka tuh baru 2 minggu muncul dan ada satu program yang baru banget aku lihat dan aku suka banget sama program itu. Namanya tuh program aplikasi kotor legit. Koordinasi Otoritas Legislatif.
Nggak usah disingkat ya.
Iya sih. Nah, aplikasi massa berbasis smartphone sebagai kotak suara rakyat. Jadi ini sebenarnya sederhananya kayak dia bisa menggantikan fungsi DPR. Jadi melalui aplikasi tersebut, kita tuh rakyat bisa berpartisipasi langsung untuk mengatur jalannya pembangunan dan mengatur anggaran belanja. Nah, salah satu contoh yang mereka tampilin dalam Instagram mereka tuh slide-nya tulisannya gini, apakah Anda menyetujui RUU pengangkatan petani menjadi PNS? Terus ada opsinya, ada ya, tidak, baca draft RUU. Dan menurut aku dalam tataran ide ini menarik sekali, apalagi pengguna smartphone di Indonesia tuh banyak banget, bahkan tingkat penetrasi internet Indonesia tuh tergolong tinggi di dunia. Jadi kayak ide ini tuh potensial sekali untuk diterapkan, apalagi kalau ngeliat tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia ke DPR tergolong rendah ya, Del.
Iya menarik banget ya. Mungkin ya secara operasionalisasinya masih agak sulit ya. Tapi sebagai ide tuh gagasannya fresh loh gitu maksudnya. Mungkin itu kali ya kenapa pasangan Dildo ini jadi viral. Karena banyak orang yang mungkin berharap sama pasangan alternatif dengan visi, misi, program, dan ideologi yang beda. Nggak itu-itu aja.
Nggak politik identitas mulu.
Iya, mereka juga katanya nanti ikut kontestasi loh, Ti, di 2019.
Si Dildo ini?
Iya.
Hah? Lewat jalur apaan? Kan pendaftaran resmi KPU-nya ditutup.
Lewat jalur prestasi gitu ya.
Apaan sih? Nah, kalau misalnya, apalagi Del yang menarik dari ini?
Kalau gue tertarik nih tadi pas lo bilang kita tuh kayak gak punya power sebagai pemilih.
Oke.
Gue tuh jadi ingat sama Jeffrey Winters ya. Dia dulu yang nulis buku soal oligarki. Dia bilang kalau demokrasi di Indonesia itu disandra oligarki, Ti. Jadi segelintir elit dengan modal sosial dan modal kapital mengendalikan jalannya negara ini. Lo bayangin aja, kalau kata Lingkar Survei Indonesia, Katanya biaya operasional buat jadi capres itu bisa sampai 7T. Bayangin.
7T?
7 triliun di 2014. Nah, biaya politik tuh mahal. Ini baru presiden, yang lain dari pilkada dan sebagainya itu gede banget gitu kan. Nah, bisnis dan politik tuh kawin untuk mencapai kepentingannya. Jadi, kita sebagai pemilih cuma dilihat sebagai angka-angka untuk mencapai kekuasaan dari para elit.
Itu menarik sih. Aku jadi ingat dulu aku pernah ngubek-ngubek data soal parpol-parpol di tingkat nasional tuh pada ribut banget kayak sekarang nih, kayak PKS sama PDIP tuh ribut mulu, kayak Gerindra, PDIP, tapi ternyata di tingkat lokal Del malah mereka tuh sering banget koalisi. Nih yang aku tahu pas pilkada kemarin, PDIP sama Gerindra itu di tahun 2017 mereka koalisi di 26 daerah. Sedangkan di pilkada 2018 tuh di 48 daerah. Nah, terus PDIP PKS tuh yang suka ribut terus, pilkada 2017 mereka tuh koalisi di 24 daerah. Itu banyak sih, di pilkada 2018 naik jadi 33 daerah, Del. Nah, terus ada lagi nih Nasdem sama Gerindra, itu kan juga suka cekcok tuh. Di pilkada 2017 ternyata mereka koalisi di 34 daerah. Sementara di 2018 banyak banget jadi 54 daerah. Jadi kayak tingkat pusat tuh kayak kelihatannya berantem mulu, tapi ternyata di tingkat daerah mereka kerjasama banget nih.
Dan ini kalau lihat datanya, 17-18 malah naik ya ternyata, iya, ya jumlah koalisi naik di antara mereka ya. Padahal semakin panas tensinya.
Iya, di 2018 kan tingkat pusat kita ngeliat mereka ini banget ya, gontok-gontokan banget.
Tapi kok koalisinya malah sering gitu kan. Tuh kan, orang-orang ribut sampai keluar urat, berantem di keluarga, teman dan sebagainya banget, untuk membela junjungannya. Tapi kalau itu kalau hitung-hitungan politiknya cocok, ya mereka kawin juga di daerah demi kekuasaan.
Setuju banget. Nah, makanya jangan jadi fanboy sama fangirl. Cukup jadi pendukung aja. Jadi biar nggak dikelabuin sama politik gitu ya. Tapi namanya juga demokrasi ya.
Iya benar tuh, gue males banget deh ketemu yang udah jadi fanboy fangirl. Gue juga pernah waktu 14 dulu dan gue udah tobat.
Oke.
Karena ya apapun yang lo omongin ya, tetap kalau lo udah milih Jokowi, ya lo pasti harus setuju kalau misalkan kelompoknya Prabowo tuh jelek dan sebagainya. Begitupun Prabowo udah nggak bisa ngobrol.
Kayak nah, apapun tuh mental terus gitu.
Iya. Tapi kita harus hati-hati nih. Soalnya demokrasi ini di berbagai belahan dunia hari ini itu lagi mundur, Ti.
Gimana tuh?
Apalagi di Eropa dan Amerika dengan berjayanya populisme sayap kanan.
Oh itu ya yang suka ini ya, mengobarkan semangat anti-imigran, anti-muslim, pro-pribumi gitu bukan sih? Kayak yang di Trump di Amerika itu bukan sih, Del?
Bener banget, Ti. Bukan cuma Trump. Di Brazil ada namanya Jair Bolsonaro. Gue gak tahu cara ngomongnya gimana nih. Okay. Di India ada Narendra Modi. Di Hungaria ada Viktor Orban. Dan sebagainya. Para pemimpin populis ini rajin banget ngobarin sentimen anti-elit.
Okay.
Oposisi terhadap kemapanan. Ngeklaim sebagai juru bicara rakyat jelata. Common people. Mereka juga sering diasosiasikan dengan ideologi neonasionalisme, anti-globalisasi, pro-pribumi, dan pro-kebijakan ekonomi model proteksionisme. Sedihnya lagi, mereka itu kepilih lewat demokrasi, lewat pemilihan.
Sedih juga ya, tapi kok bisa ya orang pada milih pemimpin dengan kualitas kayak gitu? Ya pantas sih beberapa tahun kebelakang ini banyak banget buku soal kritik terhadap demokrasi ya. Sebagai pemilih, kita harus kerja keras banget nih untuk mengedukasi diri soal politik.
Ya, tapi strategi populisme ini tuh nggak akan berhasil kalau kondisi realnya nggak mendukung.
Gimana tuh maksudnya?
Kalau tingkat kepercayaan sama parpolnya tinggi, kesejahteraan negaranya baik, ekonominya aman, dan lain-lain, orang juga nggak akan bisa dimobilisasi buat kayak gitu.
Masuk akal sih. Ya, semoga pemilih Indonesia nggak kemakan sama strategi populisme yang buruk ya tahun ini. Del, kira-kira kamu dukung siapa nih di 2019?
Jujur, gue sih sampai sekarang belum punya pilihan.
Oh masa?
Tapi, ya walaupun ya pada akhirnya orang bilang, ya lu pasti pilih lesser evil lah gitu yeah, kan.
Daripada, greater good gitu ya.
Lu mau kayak di Amerika, gak milih, terus tiba-tiba yang menang kayak Trump gitu kan. Walaupun lu tahu Hillary sama aja sebenarnya gitu kan. Ya, tapi setelah ada Nuhaldi Aldo nih, gue jadi tertarik buat milih dia sih.
Oke, berarti kamu golput dong.
Ya, belum tahu. Yang jelas sih, gue berharap 2019 itu pemilu kita bisa aman dan damai. Jangan berantem berlebihan lah. Toh lo juga nggak untung apa-apa kok. Yang untung kan elit.
Iya sih.
Tapi, gue setuju nih sama ada namanya David Runciman. Gue nggak tahu nyebutnya gimana juga ya.
Oke.
Dia bikin buku, gue dapat rekomendasi dari teman gue. buku namanya How Democracy Ends. Hmm. Jadi ya dia salah satu penulis yang juga nulis buku-buku soal kritik terhadap demokrasi. Dan dia bilang demokrasi itu memang punya banyak kelemahan. Hmm. Tapi demokrasi itu memungkinkan kita melakukan koreksi. Ada kesempatan untuk meralat keputusan yang salah. Hmm. Tidak ada yang final. Jadi walaupun Amerika punya Trump, ya Trump itu bukan akhir dari demokrasi.
Yeah.
Setelah Trump, mereka bisa milih yang lain. Contoh, kalau kata Trevor Noah ya, seorang komedian, dia pernah bercanda kayak gini. Terakhir kali kita punya presiden buruk seperti Bush, Tuhan memberikan kita Obama.
Mungkin, jadi kayak harus ngelewatin yang buruk-buruk dulu gitu ya.
Itu juga menarik di bukunya si Rochiman. Dia bilang bahwa ya demokrasi itu mungkin emang butuh chaos gitu loh. Karena dengan begitu dia akan selalu memperbaiki diri menjadi pendewasaan gitu loh bagi masyarakatnya. Ya itu bisa jadi benar bisa salah, sangat debatable. Tapi gue berharap bahwa di Pilpres 2019 kita akan lebih, menjadi semakin dewasa, belajar
lebih
banyak.
Lebih dewasa ya, lebih bijak ya. Ya, amin, didoain aja ya. Nah, berarti kalau dari ngobrol hari ini, kesimpulan aku tangkap jadi gini kali ya. Yang pertama tuh, viralnya si pasangan fiktif Nur Hadi Aldo ini menurutku bukan jadi sekedar lelucon, melainkan suara senyap silent majority yang sebenarnya tuh muak sama drama politik kita hari ini. Yang kayak apa-apa tuh politik identitas, agama, suku, ras, dan lain-lain. Sama yang kedua, ganasnya pertarungan elit politik untuk memenangkan calonnya memaksa pemilih untuk mau mengedukasi diri dalam menghadapi situasi politik hari ini. Jadi jangan sampai kita diperdaya sama kampanye-kampanye yang mengucilkan akal sehat.
Sepakat nih. Jadi kita pilih dildo ya. Thanks udah dengerin podcast Jadi Gini.
Kalau kamu suka dengan konten kita, terus ikutin Jadi Gini di Instagram dengan akun
@_jadigini. @_jadigini.
Sampai bertemu di diskusi selanjutnya.